No nyt se on tapahtunut. Kuulkaa ihmiset, suoraan Suomen Turun kirjallisista piireistä tänne itäiseen satamakaupunkiin Helsinkiin on matkustanut Riku Korhonen. Hyvää huomenta.
Huomenta Jukka.
Oliko hankala tulla? Hajosko pendoliino tai jotain?
Ei, enkä mä oikeastaan voi sanoa tulevani varsinaisista kirjallisista piireistä sieltä Turusta. Mä tulin omasta sängystäni, heräsin ja join kahvit ja lähdin matkaan. Kaikki meni hyvin.
Joit yhdet kahvit jo kotona?
Kyllä.
No niin, eikä ollut mitään ongelmia rantaradan kestävyydessä eikä missään.
Ei ollut, kaikki rullas kuin rasvattu.
Just. Ja silloin sitä paitsi hyvää, sähän käyt täällä aika paljon ilmeisesti parisuhdesyistäkin ja muista
työsyistäsi,
niin.
Kyllä, ja pari kertaa kuussa vähintään edes taas.
Ja sitä paitsi, sullahan on itäisiä juuria. Tiedät nämä mestat ja paikat ja henkiset tilat, kun olet niitä Polvijärven korhosia.
Joo, siis juuret on idässä vielä idempänä kuin täällä Helsingissä, eli Pohjois-Karjalassa ja sitten rajan takana tuolla Koivistossa ja Kivennavalla on sukujen taustaa.
Siellä on monella juuria. Tunnut olevan kirjailija Korhonen aika valmis aikamatkallemme.
Täysin
valmista
valmis.
Poikaa.
Täysin valmis.
41-vuotiaan miehen elämään omaasi menemään. Ja nyt mennään. Olen otettu, että istut siinä. Kiitos, että istut ja juhlit tätä aamupäivää vapaana kirjailijana. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos. Toi on aina niin huvittava termi, toi vapaa kirjailija, koska se ikään kuin ohittaa aika monia sellaisia piirteitä siitä kirjailijan ammatista, jotka on kaikkea muuta kuin vapaita, koska siinä kuitenkin pitää olla myös hirveän kurinalainen ja jaksaa kököttää tietokoneen ääressä. Silloin vapaus ei välttämättä aina ole se ensimmäinen sana, jota mä käyttäisin, mutta eipähän tarvitse kuunnella kenenkään pomon piruilua heti aamusta. Että se on niitä parhaita puolia.
Niin ja se on jännä, kun kaikki kuitenkin sitä termiä ihan vakavissaan käyttävät.
Joo,
sitä
joo.
Vapautta korostaa.
No mutta eikö niitä on vapaita toimittajiakin?
On, käytännössä työttömiä tänä päivänä, mutta kuitenkin.
Se vasta vapauttaa.
Niin, siis vapaudesta täytyy onnitella, kuten myös korkeasta iästäsi. Ja se vapaus, se alkoi Rikulla sinulla Riku 5 vuotta sitten. Kolmannen kirjasi jälkeen, kun tuli julki tämä lääkäriromaani vuonna 2008, se tuli ja sinä menit, töistä lähdit 3/5, 3/6 siinä jossain. Joo. Eikö yhtään hirvittänyt?
Hirvitti todella pahasti se alku. Mä olin töissä Turun yliopistolla opettajana ja mulla oli kiva työpaikka, jossa oli mukava työn sisältö, kivoja työkavereita, kaikella tavalla. Se oli onnellista aikaa, mutta mä olin aikaisemmat kirjat kirjoittanut iltaisin ja viikonloppuisin työn ohella, opiskelujen ohella. Ja huomasin siinä jossa, että energia ei enää riittänyt 2 tämmöiseen ikään kuin päätoimiseen työhön. Ja mun piti tehdä ratkaisu, että kumpi se on, kirjoittaminen vai opettaminen, ja kirjoittaminen voitti. Mutta ensimmäiset viikot ja ehkä pari ekaa kuukauttakin kuluu kyllä aikamoisessa mietteissä, että onko mä tehnyt elämäni virheen, mutta
niin.
Nykyään mä oon sitä mieltä, että se on yksi parhaita ratkaisuja, mitä mä oon tehnyt.
Niin, sen verran hyvin on kuitenkin mennyt ilmeisesti monessakin suhteessa ammattikirjailijuutesi. Eikö siinä ole vähän semmoinenkin juttu, että mikä saattaa pelottaa, että se ihana harrastelijamaisuus, amatööriys, rakkaus lajiin, se loppuu heti kun ammattimainen paineistuminen alkaa, niin voi käydä.
Kyllä mä uskon, että aika monellakin on käynyt niin, että varsinkin ensimmäinen kirja on kirjoitettu ihan pelkästään lukkarirakkaudesta kirjallisuutta kohtaan. Ja sitten kun siitä on tullut ammatti, niin erilaiset paineet ja ehkä toisenlainen tekemisen asenne alkaa vaikuttaa. Mutta nyt mä oon aloittanut 6. kirjan tekemisen tuossa viime syksyn puolella ja täytyy sanoa, että nyt sitä painetta on taas ollut hyvin vähän. Että nyt mä oon iloinut työnteosta tosi paljon. Tällä hetkellä. En suostu valittamaan yhtään mistään duuniin liittyvästä juuri nyt.
Niin, olet oppinut sen meiningin, mitä se on olla päätoiminen, täyspäiväinen, ammattimainen kirjoittaja.
Joo, ja sitten on oppinut myös rytmittämään työtä sillä tavalla, että ne tilaustyöt ja muut, mitä tässä ammatissa kuuluu ja saa tehdä, niin ei enää häiritse sitä varsinaisen kirjoittamisen aluetta. Eli mä oon oppinut sen kaltaisen ajan jakamisen musta aika hyvin nykyään.
Onko se jotenkin lainalaista, että se 3. kirja, se ensimmäinen, joka syntyy siitä, kun nuori kirjailija pistää kaikkensa koko nuoruutensa peliin. Sitten toinen on jo vähän hikisempi paikka. 3. on se, joka tekee sen ammattilaisuuden. Voiko jotenkin niin olla?
No ainakin sitten, kun on 3 kirjaa tehnyt, niin sitten tietää, että se ei ole pelkkää sattumaa. Eli siinä musta se on vähän semmoinen maaginen luku kyllä, että todennäköisesti vihjaa, että niitä voi tulla lisääkin vielä. 1 kirjan ihmeitä on paljon ja semmoisiakin kirjailijoita, jotka on tehnyt 2 kirjaa, löytyy, mutta sitten 3 jälkeen aika harva lopettaa.
Ahaa, just. Joo. Se 3 on se kynnys, joka pitää ylittää, jos tosissaan aikaa.
Niin, sen jälkeen voi itselleen myöntää ikään kuin rehellisesti, että joo, tässä nyt ollaan kirjailijoita ja ollaan tekijöitä ja tämä on nyt se, minkä olen urakseni valinnut. Joku sen kaltainen psykologinen kynnys ainakin mun kohdalla meni 3 kirjan kohdalla rikki.
Just.
Siihen liittyy just tämä irtisanautuminen opettajahommasta myöskin, että mä näin sen aika selkeästi, että valinta on tehtävä ja valinta oli myös hyvin selkeä.
Just. Täytyy vaikka kuitenkin hirvittää. Se ottaa varmaan, Riku, huomioon sinun kohdallasi, kun nyt taustasi on jo valottunut, että siinä mielessä olit varman päälle pelannut, että olit jo filosofian maisteri ja opettanut äidinkieltä kouluissa, luovan kirjoittamisen opit, käynyt mies myös teoriassa ja siellä yliopistolla töissä suunnittelijana. Olisithan kyllä hommia saanut, jos olisit niin paljon säikähtänyt, että heti kohta ajattelisit, että nyt pitää päästä takaisin, tai kouluista ainakin.
Kouluista ainakin, joo. Ja mä luulen, että opettajan koulutuskin on semmoinen siitä hyvä tausta, että sen kanssa voi tehdä aika monenlaisia duuneja, mutta kun ongelma oli pikemminkin se, että mä en nähnyt itseäni kuin yhdessä ammatissa nämä 3 kirjan jälkeen, eli mulla oli tavallaan sulkeutunut niitä vaihtoehtoja psykologisesti omassa mielessä pois. Eli kyllä mun siinä vaiheessa
piti kokeilla. Eli itselle se ei tuntunut kovin mahdollista, se poishyppääminen enää niissä vaiheissa?
Ei, kyllä se oli tietyllä tavalla oli jo kortit lyönyt pöytään ja itselleen vakuuttanut, että tässä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja se oli tietyllä tavalla myöskin kaunis ja hyvä tunne se uskaltautuminen sen kirjoittamisen varaan. Mä annoin sille ikään kuin enemmän arvoa sen päätöksen myötä.
Joo. Joo, ja olihan tietysti sekin totta taustalla iso juttu, että heti ekasta kirjastasi 03 ilmestyneestä 2 ja 1 yön tarinoista räpsähti jo Hesarin esikoiskirjapalkinto ja nimeä tuli. Sekin tietysti auttoi, että kyllä tästä tulee jotain, vaikka vasta 1 on tehty.
Joo, totta kai tuommoista vaikuttaa aina kannustavasti. Ei kukaan varmaan sano, että nyt antoivat väärälle ihmiselle palkinnon, jos itse sen voittaa.
Niin, just. Siis nyt, hyvät ihmiset, Yle Radio 1 äärellä, täällä on jo aamukahvikekkereitä pidetty 3 varttia 41-vuotiaan turkulaiskirjailijamiehen Riku Korhosen synttäreitä vietetään, ja te olette mukana radioitse vielä toisen mokoman. Konstit on monet, kuuma tavoittelulinjamme on täältä päin käytössä ja haku päällä, ja lisäksi, Riku, tuosta ovesta saattaa hetkenä minä hyvänsä itsensä joku sisäistää, joku hyvinkin tuttu tai täysin vieras ystävä tai vihollinen. Sitä ei koskaan tiedä, ken elää, se näkee ja kuulee. Mutta nyt noista opettajan hommista vielä. Sehän on maailman historian yksi perusammateista. Ja sinäkin olet...
Et sä etää sanonut, että vanhin ammatti.
En niin. Siis sinähän olet siinä... Kyllä aika kumma äijä, että olet kehunut ihan tavallisen kouluopettajan hommaa, vaikka sitä on perhepiirissäsikin liikkeellä. Mitä hienoa siinä open työssä oikein on? Sekö se on, että vapaana kirjailijana sitä ei ainakaan tarvitse aina tehdä?
Mun mielestä opettajan hommassa parasta tai oman kokemukseni mukaan parasta on ne hetket, kun luokkatilanteen hierarkkisuus häviää, eli unohtuu se, että siellä on opettaja luokka ja aletaan pohtia yhdessä jotain ongelmaa tai asiaa, niin että sitten vuorovaikutuksesta tulee todellista ja spontaania. Ne hetket on aina semmoisia, mitä päivän päätyttyä ilolla ajatteli, kun opettajahommia teki. Ja niitä voi tulla ihan minkä alan opettamisessa vaan, että se ei rajoitu mihinkään. Mä oon opettanut luovaa kirjoittamista, jossa niitä tuli aika paljonkin, mutta mä uskon, että ihan samaa voi tulla minkä tahansa aineen opettamisen kohdalla.
Ja minkä ikäisten kanssa tahansa.
Ihan varmasti. Ja lasten kanssa niitä tulee varmaan tosi paljon, koska siellä on niin vaikea suunnitella etukäteen tunnin kulkua, kun voi tulla yllätyksiä joka suunnasta.
Aika jännää. Siis ensimmäiseksi mainitsit sen hienon jutun, että kun hierarkia purkautuu ja puhutaan oikeasti siitä, mistä on kysymys.
Niin. En mä usko, että kukaan opettaja muistelee uransa loppupuolella sellaisia tunteja kovin lämpimästi, joissa on käyty joku kokonaisuus läpi, niin että opettaja on selittänyt sen vaan ja takonut oppilaiden mieleen faktoja, ne ei yleensä ole niitä kiinnostavimpia, vaan se, kun tulee joku kyseenalaistaminen tai ruvetaan yhdessä pohtimaan tai yllättävä asia, mä luulen, että ne on niitä kaikkein tärkeimpiä ja myös opettajia motivoivia juttuja.
Varmaan. Niin. Eivät ne hiljaiset tunnit, että opettaja yksin papattaa. Ne ovat varmaan niitä kauhukuvia, kauhumuistoja, joita ilmeisesti sinun äidilläsikään ei paljon ole, koska hän nyt varmaan osasi jotenkin tartuttaa sinuun, Riku Korhonen, sen, että kyllä opettaja on ihan hyvä homma sekin.
Tai sitten se on jotain tuota sukurasitetta, myös mun äidin sisko on opettajana toiminut, ja ehkä se on sitten meillä jonkinnäköinen tämmöinen kansankynttilägeeni tai jotain vastaavaa. En osaa tarkemmin määritellä, mutta kyllä mä näin äitini tekevän omaa työtään sillä tavalla, että koulun asiat tuli mukana kotiin, ja sekä hyvässä että pahassa, että täysin, että se on sosiaalinen ammatti, jossa ei pysty pitämään omaa persoonaansa erossa siitä ammatista, vaan ne väistämättä koskettaa toisiaan työ ja se, mitä ihminen itse on.
Kyllä, kyllä. Siis viime viikolla olit Pohjanmaalla koulukiertueella. Kerro siitä, mitä koit?
No se oli tällainen NVL, eli Nuoren Voiman Liiton järjestämä novellipalaa-kiertue, jota tehtiin eri puolilla Suomea. Mä satuin olemaan Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla viikon päivät maanantaista perjantaihin. Pitkä tauko oli välillä, että mä en ollut koulumaailmassa ollut. Mä kersin lukioita siellä. Aloitin Pyhäjoelta ja päädyin Jurvaan Etelä-Pohjanmaalle. Mä tykkäsin siitä valtavasti. Minulla oli 2 esitystä per päivä, joka tarkoitti käytännössä sitä, että mä olin siellä tapaamassa lukiolaisia ja kertomassa kirjoittamisesta, novelleista ja omasta kirjailijan työstäni. Ja se oli hirveän positiivinen ja mukava kokemus. 5 päivää. Sellaisia pieniä kuntia, kuten Kälviä tai Kannus, joita mä en tuntenut entuudestaan, ja mukavia nuoria ihmisiä, jotka kaiken lisäksi oli kiinnostuneita siitä, mitä mulla oli sanottava. Ne meni oikein mukavasti. Mä sain heti ensimmäisenä aamuna Pyhäjoella hyvän kysymyksen, kun mä olin siinä paasannut sen vajaa 3 varttia, ja siinä vaiheessa yleisö oli ollut vielä hyvin hiljaista, kukaan ei ollut keskeyttänyt.
Siis hierarkia vielä vallitsi.
Joo, hierarkia vallitsi, mutta se purkautui välittömästi sitten, kun yksi, siellä oli 9-luokkalaisia mukana tässä ekassa ryhmässä, ja yksi kaveri katsoi mun semmoinen hyvin velmuilme kasvoilla ja kysyi multa sanat, että no palaajanko sulla on palaakka? Ei voi kovin paljon olla, kun pitää tällä Pyhäjoellakin kierrellä.
No se romahdutti.
Se oli hyvä konkreettinen kysymys ja avaa myöskin sitä kirjailijan työn luonnetta. Kerro, että tulot vaihtelee valtavasti sen mukaan, että miten on vuosittain ollut töitä. Että se on semmoinen yksi näitä ennustamattomia piirteitä tässä taiteilijan ammattien puolella.
No maksetaanko niistä koulukiertueista miten?
Kyllä, niistä maksetaan. Mä siellä ilmaisena marakattina kiertänyt. En tarkkaan nyt muista, mitä toi viikon saldo oli, mutta kuitenkin semmoinen, että kyllä sinne kannatti lähteä. Ja kokemuksena se on aina kiva, kun kirjoittamiseen kuuluu niin paljon sitä yksin olemista ja omien ajatusten kuuntelemista ja yksin puhumistakin, jopa tekstin ääneen lukemista. Niin mä nautin tollaisista ikään kuin välihäiriöistä. Sopii mun luonteelleni.
Välihäiriöistä ja työn väliaikaisista esteistä. Mutta hei, tässä on vielä lisää näitä Turussa kiertäviä kaupunkitarinoita niistä jutuista, joissa olet saanut aika omituiset ja hankalat lapset ja pojat kiinnostumaan kirjoista ja romaanitaiteista, jopa kenties runoista. Mutta nyt, Riku, pientä pausea. Korvaani kerrotaan, että ihmistavoittelumme varsinaiseen Suomeen on onnistunut, kuuma linja on auki ja todennäköisesti mennään johonkin sinun omiin lukioaikoihisi. Näin ymmärsin. Sinua 41-vuotiasta tahtoo onnitella Sami Friedriksen. Hyvää huomenta.
No hei hei Riku.
No moi Sami, terve.
Hyvää syntymäpäivää ystäväiseni.
Kiitos Sami.
Täällä näin radion välityksellä tällä kertaa.
Joo, sun ääni kuuluu oikein selkeästi hyvin.
Sieltä no niin. Kaukaa hyvin kuuluu. Nyt alkakaas pojat, miehet, kertoa omaa historiaanne. Mistä se lähtee tuntemisenne?
Pitää mennä Hannu Niittyy tuonne Turun yhteen lähiöön.
Kyllä, mä luulen, että se on ollut joku vuosi 88 silloin, että mä oon tainnut olla 12-vuotias itse.
Joo, se on ollut luultavasti todennäköisesti just se vuosi. Mä uskon, että sä muistat oikein. Ja meillä oli semmoista ikään kuin yhteistä kaveriporukkaa, joka sanotaan, kun näitä ei me oltu mitään pyhäkoululaisia niihin aikoihin. Et sinäkään 12-vuotiaana.
Eikä taideta olla nykyäänkään, mutta mä luulen, että
toivoa on vielä jonain päivänä.
Musiikkiin ja kaljajuontiin liittyvää harrastetoimintaa.
No jos sinä, Sami, olit 12, niin olit kyllä niissä hommissa aika harjoittelija tähän veteraaniin verrattuna.
Joo, Sami aloitti nuorena. Aika nuorena täytyy myöntää.
Sami on aina ollut semmoinen nopeavireinen ja nopealiikkeinen ihminen.
Kyllä, kyllä. No, oliko se niin, että te nuoremmat jäbät ihailitte näitä kokeneempia kolleja?
No, vastaappa rehellisesti.
Mä oon itse ollut varmaan tosiaan niin kuin monta vuotta heitä nuorempi, Rikun kavereita nuorempia. Varmaan siinä jotenkin kyllä sit ihan siihen heidän elämään myös hyvin sopeuduin, mutta aika samoilla leveleillä ollaan oltu kuitenkin aina.
Mä muistan, Sami, sen ensimmäisen kerran, kun me ollaan tutustuttu. Mä muistan, kun sulla oli äänenmurros silloin. Muistatko sä sellaista vaihetta, kun sun ääni teki semmoisia loppukiekasuja?
Kukkoja!
Miten voisin unohtaa?
Joo, se oli, kun sä olit aika isokokoinen kaveri ja pitkä tukka ja näytit ikäistä vanhemmalta sille, että olisi jo ajatellut, että elämäkokemusta on paljon takana, mutta sitten kun kuuntelin sun ääntä, niin heti huomasit, että tähän ollaan vielä kuitenkin aika pieni poika.
Kyllä, joo.
No miten, siis ilmeisesti ette heti voineet ihan kamalasti kaveroitua, kun sitä ikäeroa kuitenkin oli, mutta huomasitko, Sami, Rikussa silloin jotain erityisen kirjallisia piirteitä vai et?
No ei siinä vaiheessa kyllä niitä tullut.
Ei niitä ollut esiin, siinä ajassa.
Ei ollut.
En itse ainakaan olen nähnyt niitä piirteitä siinä iässä. Mutta
Musiikki oli enemmänkin sellainen meidän kaveriporukkaa yhdistävä tekijä, eli keikoilla käynti ja musiikin kuuntelu. Minulla se oli semmoinen, niin kuin, jos näitä kulttuuriharrastuksia haetaan jossa.
Säveltaide.
No joo, siis aluksi kaikenlainen speed metalli ja trash ja punkin suuntaan kurottava musiikki. Ja sitten vuosien myötä se on ollut aina semmoinen asia, mistä me ollaan Samin kanssa puhuttu. Ja myös annettu toisillemme hyviä levyvinkkejä.
No miten vieläkin suhtaudutaan erittäin intohimoisesti kaikkeen uuteenkin musiikkiin.
Rock'n'rolliin sekä vanhaan että uuteen todennäköisesti. Mutta miten se kaveruus lähti sitten siitä etenemään, että jotenkin ymmärtäisin, että olette yhteyksissä kaikki nämä vuodet jossain määrin olleet. Se kai lähti jossain määrin sitten menemään eteenpäin, kun tulitte sinäkin lähemmäs, Sami, aikuisuutta.
Joo, ja mä oon silleen muuttanut Turusta pois aika aikaisessa vaiheessa, että joskus, oliko se 97 vuonna.
Ja niin sä muutit Helsinkiin ensin.
Aina ollut Rikunkaan vähän silleen eri kaveripiiri kuitenkin, että ei silleen niin meidän elämät ole olleet niin kuin limittäin, mutta se meidän välinen suhde aina erittäin läheinen ollut ja riippumatta siitä, että missä kaupungissa tai missä maassa toinen sitten asusteleekaan.
Sami on ollut semmoinen vaeltelija ja mä oon nurkkapatriotti. Sami on asunut Helsingissä ja Lontoossa ja nyt palasi Turkuun. Ja mä oon itse taas viettänyt yhden vuoden Turun ulkopuolella Paimiossa peräti 30 kilometrin päässä. Ja meillä on ollut tämmöiset vähän erilaiset elämänvalinnat näiltä osin, mutta se ei ole haitannut sitä ystävyyssuhteen säilyttämistä ollenkaan.
Siis Sami, sulla on toi suku nimestä, siitä on pakko kysyä, siis Friedrichsen, mistä se on kotoisin, jostain Turun saariston seudulta vai mistä?
Se on tanskalainen sukunimi.
No siltä se maistuu.
Ja mä oon siinä uskossa, että se on todella harvinainen Suomessa, että me ollaan ihan ainoita perheitä ilmeisesti, kenellä tämä nimi täällä on.
Friedrichsen.
Friedrichsen, kyllä. Joo. Todella yleinen tanskalainen sukunimi sitten taas toisaalta.
Onko teillä suvussa joku syrjähyppy Tanskan suuntaan?
Anteeksi?
Onko teillä suvussa joku syrjähyppy Tanskan suuntaan? Vai
mä luulen, että sieltä Tanskasta, joo, mä en ole ihan selvillä siitä kuviosta, mutta jotain Tanskasta ne juuret lähtee kuitenkin.
No se selittää ehkä sun joviaalia luonnetta sitä, että sä tulet ihmisten kanssa niin hyvin toimeen.
Siis voitteko nyt sanoa, hyvät pojat Tanskasta, Turusta tai mistä vaan, kansainvälisturkulaiset ukot, voitteko sanoa, että tunnette toisenne hyvin?
Joo, voidaan.
Ehdottomasti, kyllä. Mä voisin sen sanoa, että Riku on varmaan ainoita ihmisiä tässä maailmassa, ketä mut tuntee ihan läpikotaisin, että ei.
Oho.
Illuusiot ovat karisseet aikoja sitten.
Raakapeli rakennustyömaalla.
Niin, mutta sehän on semmoinen ystävyyden tietty niin kuin just kaikkein arvokkain piirre, että ei aina tarvitse välttämättä näyttää niitä pelkästään helppoja ja elämää ikään kuin eteenpäin vieviä puolia itsestään, vaan me ollaan myöskin puhuttu kaiken maailman hankaluuksista ja muista melko lailla avoimesti.
Kyllä, ja niin kuin sulta löytyy aina sellaista ymmärrystä ja hyviä neuvoja, kun oma elämä jotenkin tuntuu olevan jotenkin kaaoksessa tai näin.
Kiitos, sama pätee toisinpäin.
No niin, hyvä. Hei, milläs kulttuurialalla Sami toimit? Se nyt kiinnostaa.
No mä oon itse hoitoalalla, että työurani tehnyt mielenterveystyössä ja nyt Turkuun palattua, niin teen päihdetyötä. Että olen 13 vuotta ollut hoitajana.
Mieli kiinnostaa, se kuuluu jotenkin. Niinhän se kiinnostaa. Joo. Rikuakin.
Ja Sami, älä ole vaatimaton, kerro myös DJ-keikoista.
No siis musiikki nyt on intohimo ollut kanssa ihan nuoresta asti. Ja tässä nyt viime aikoina soitellut levyjä tuolla Turun yössä. Ja jonkun verran sitä Lontoossakin tuli harrastettua. Että tällaista, joo, obsessiivista levyjen ostamista myös tämä arki on.
Siinähän tavallaan aikamoinen yhteys, jos ajatellaan sillä, että hoitoalalla on tarkoitus auttaa ihmisiä, joilla on arjessaan jotain ongelmaa. Yhtä lailla voisi ajatella sillä, että silloin kun sä soitat levyjä ihmisille, niin sun on tavallaan niin kuin tehtävänä irrottaa ihmiset arjesta ja sen junnaavasta, ruhjavasta tahdista ja avata semmoinen ikään kuin juhlatila.
Kyllä, näin, ihan totta.
Hoitaa ihmisiä sitä
kautta. Nautin myös siitä puolesta, kyllä.
Avata juhlatilaa, hienosti näin sanottu. Siis mielenhoitajia olette kyllä ilmiselvästi molemmat, sekä sinä Sami että Riku täällä syntymäpäivä sankarina.
Joo, ja siis Rikussa löytyy sellaista älyä ja herkkyyttä ja huumorintajua ja kaikkia hyvän tahtoisuutta ja kiltteyttä tosi paljon. Että harvinaislaatuisen viisas ja ihana tyyppi kyllä on.
Voi, toi olikin vasta sanottu, Sami.
Nyt tuosta
tarkoitan joka sanaa.
No niin, Sami, nyt tuosta kirjailijuudesta, joka Rikun kohtaloksi on koitunut. Olitko, kysyn näin päin, olitko yllättynyt, kun Rikusta semmoinen tuli ihan vakavasti ja lopulta vielä 08 kieppeissä täys ammattilainen, joka ei muuta tee kuin kirjoittaa?
No en mitenkään yllättynyt siitä todellakaan, että silloin kun Riku ensimmäinen romaani julkaistiin, niin varmaan silloin ihan oli positiivinen yllätys, että ainakin on saatu tuotettua, mutta sen jälkeen sitten kyllä aika nopeasti huomasi, että sehän on ihan sen oma ammatti ja oikea ala, että sen jälkeen ei ole mikään oikeastaan yllättänyt.
No niin.
Ja todella nauttinut hänen tuotoksista, että kaikki näiden muiden hyvien ominaisuuksien lisäksi mielettömän hieno kirjailija tietysti on.
No niin, ja sinä kun tunnet miehen oikeasti, niin luet niitä kirjoja varmaan aika eri silmin, kun rivien välitkin käyvät varmaan selviksi, mistä tässä on kysymys.
Luulisin. No se on ihan totta, että Riku on varmaan aika paljon omasta elämästään myös ammentanut niihin.
Ja Sami, sanottako tässä myöskin se, että onhan mun kirjoihin päätynyt sulle tapahtuneita juttuja, mutta ei mennä yksilöimään, että mitkä
joo, on se on parempi, että ei ihan kaikkea tässä.
No se on sitä normaalia kirjailijan rikollista varastamista.
Mä oon saanut ne jutut varmaankin, tai en ole tehnyt kyllä sun selkäs takana sitä, vaan.
Ei. Joo. Olen ollut muusasi.
Kyllä.
Näin se menee. Kiitos Sami soitosta.
Kiitoksia erittäin paljon ja hyvää päivän jatkoa.
Sitä samaa Sami, nähdään ensi viikolla. Nähdään.
Hyvää kevät talvea, kiitos. Moi. Hei hei. Tämmöstä tänään. Olemme siis radiosyntymäpäivillä kirjailija Riku Korhosen kanssa. Hän juhlii ja toivottavasti päästään tänään jopa jonkin sorttiseen rouhevaan runollisuuteen. Kuunteles, Riku, tätä tarinaa, tullut joskus yön pimeinä tunteina kirjallisessa muodossa. Tämä kertoo nousevan uroon voiman vuosista. Onnittelut 41-vuotiaalle Rikulle, ja tämä muistelus tulee mietittäväksenne sinne radioon. Elettiin varmaankin 80-luvun loppua tai 90-luvun alkua, ja kyseessä oli jokavuotinen ruisrock. Sinne mentiin aina porukalla, satoi tai paistoi. Humala tila, se aina kivasti tasasi mahdolliset sään vaihtelut. Siihen aikaan Turun Sanomien ekstraliitteessä oli runo-osio, josta olit päättänyt Riku leikellä tai repiä mukaasi lukija nuorten lehteen lähettämiä runoja. Kirjallisuus kun sinua kiinnosti. Jossain vaiheessa kuumaa ja aurinkoista päivää, muistaakseni, päätit kutsua koko seurueemme kanssasi veteen runon lausuntaasi kuuntelemaan. Kenelläkään ei ollut mitään kastautumiseen sopivia asusteita tietenkään, vaan meren syleilyyn ponkaistiin ihan vaatteet päällä. Siinä seistiin meressä noin reiden syvyydeltä ja aloit lausua runoja. Seurueesta olisi jossain vaiheessa joku halunnut poistuakin merestä, mutta ilmoitit vallan pontevasti, että toimitus on vielä kesken. Viimeisen runon lausuttuasi kehoitit kaikkia, jotka meistä uskovat näihin runoihin polvistumaan. No, mehän kaikki uskoimme lausumiisi runoihin sieltä Turun Sanomien nuorten palstalta. Ei siinä muu auttanut kuin kastautua Ruissalon rannassa ja loppurokkipäivä festivaalilla sujui sitten märissä vaatteissa. Mm. Eräs seurueen jäsenistä muuan herra Hirvensalo poikkesi olut ostoksille ja ojensi märän setelin myyjälle ja totesi, sori, nyt ei ole yhtään riihikuivaa. Sille herra Hirvensalo jaksoi itse nauraa seuraavat 5 vuotta. Ja vielä ystävä hyvä, minun on pakko siterata muuan herra Mike Nessiä. Friends they come and friends they go, but you were always by my side. Terveisin.
Täytyy olla Kujanpään Ramin kirja, Ramilta.
Kyllä, Rami ja. Johannes Kujanpää.
Ja.
Friends they come and friends they go, but you were always by my side.
Ja.
You
mä
were always by my side.
Mulla 13-vuotiaana Ramin kanssa tutustuttu, kun aloitettiin Auraja yläasteella 7. luokka. Ja samalla tavalla kuin Samista voi sanoa, niin voi sanoa Ramistakin, että
niin.
Vuodet ei ole vaikuttanut siihen tuntemisen laatuun yhtään. Yksi tämmöinen kanssa elämän ystävyyssuhteiden tukipilareita, Rami.
Jotenkin vähän taisit nolostella, kun tätä tekstiä luin.
Ei,
sillä oli kohtaa, jossa paljastui sinun ankara päällikkyytesi, kun runoa luit, niin pakotit kaikki kumartumaan ja kastautumaan ne, jotka uskossa ovat.
No toi kuulostaa just tyypilliseltä semmoiselta nuoren uhmakkaan miehen käytökseltä, mutta mä muistan tuon hetken, jonka Rami tuossa kertoi, ja se oli kuumana, kauniina kesäisenä päivänä silloin, kun toi tapahtui, että kyllähän siihen pieni kastautuminen sopi. Ne oli nimittäin sellaisia ne TS Extra runot, niin kuin nuorten runot on, eli siis niissä oli paljasta tuskaa, ne ei ollut muodolta eikä kieleltään yleensä kovin hiettoja, mutta mulla on aina ollut viehtymys semmoiseen ikään kuin pateettiseen suoruuteen, mitä ne nuorten runot oli täynnä, ja nehän sopi ihan hyvin tuommoisen rockfestivaalin lämmittelymateriaaliksi.
Siis sä olit jotain 8-19 tämän.
Sitä luokkaa jo varmaan alta 10, kun toi on tapahtunut. Mä ainakin
lukiolainen.
Joo, tai sitten just,
tai
joko toi on ollut
kirjallisuuden sillä opiskelija.
Joo, mutta mä luulen, että se on voinut olla hyvin lukioaikaa vielä, kun toi tapahtui. Joo.
Olitko jo itse siinä vaiheessa kirjoitellut paljon?
Kyllähän mä oon lapsena jo kirjoittanut tällaisia merirosvo-tarinoita, ja sitten siinä on ollut semmoisia ajoittaisia spurtteja ennen kuin mä rupesin määrätietoisesti kirjoittamaan. Se oli sellaista aika vaihtelevaa, en osaa just sanoa, että oliko ton tapahtuman aika sellaista aktiivisen kirjoittamisen aikaa, mutta
joo.
Mutta aina olen muodosta ja toisessa joko vähintään päiväkirjaa kirjoittanut.
Just. Nyt menen hetkeksi siihen Turun kaupunkitarinan kertomaan ja niihin vaiheisiin, kun olet opettanut lukiolaisia.
Mm-hmm.
Kuulemma sait Aurajoen urheilulukion lätkäjätkät innostumaan kirjoista. Milläs tempulla sen teit? Pornoako luitte?
No ei luettu pornoa, ja minun on vähän vaikea nyt tuosta sanoa, että innostumaan. Siis tosi tilanne on se, että olen ollut urheilulukiossa äidinkielen opettajan sijaisena, ja se on tietysti haastava paikka opettaa esimerkiksi kotimaisen kirjallisuuden historiaa semmoisille lahjakkaille nuorille urheilijoille, jotka tulee todennäköisesti tienaamaan 10 miljoonia urallaan, vaikka huippujääkiekkoilijoina NHL:ssä. Se ei ole kauhean helppo motivointitilanne siinä sanoa, että nyt Juhani Ahon Rautatie pitää esimerkiksi lukea. Siinä on pikkuinen ristiriita, mutta toisaalta sitten se urheilulukion maailma myös on siitä kiva, että siellä on ihmiset on tietyllä tavalla yllytyshulluja ja semmoisia asioihin heittäytyviä. Että kyllä sieltä muistaa sekä haastavia että sitten sellaisia kivoja ja palkitsevia tilanteita. Mutta en usko, että niissä ryhmissä varsinaisesti sitten jääkiekkoilijat esimerkiksi myöhemmin on miksikään himolukioiksi ryhtynyt, näin uskallan jopa vähän epäillä.
Joo. Tuosta hurjasta nuoruudesta, sitähän elävät jääkiekkoilijatkin tavallaan lukioikäisenä, ja sinä ja kyllä. Me muut tavallisemmat vähemmän urheilijat omilla konsteillamme. Puhutaan nyt, Riku, se paha pois, tai se hyvä, miten vaan, koska elämä voitti. Siis Samppalinnan aamuyössä kesäkuussa 94, hyvin juhlitun kesäyön jälkeen. Liekkö ollut Down by the Laituri vai mikä se oli? Menitte Samppalinnan uimalaan ja hyppäsit sinne matalaan veteen ja kävi huonosti. Meni pää pohjaan, kaverit nostivat miehen ylös. Täysin sekaisin tietysti olit. Vähän kuin jääkiekossa päätulaitaa vasten lentänyt. Siis samantyyppinen onnettomuus aivan suoraan päätyä vasten. On se uima-altaan pohjaan meno. Nostivat kaverit ylös ja itse ilmeisesti jo aika pian tajusit, että ei liiku mikään paikka.
Joo, tajusin jo varmaan jotain siinä uimaltaan reunalla, mutta mä olin semmoisessa sokissa, että ei siinä kovin selkeitä ajatuksia pystynyt muodostamaan, mutta viimeistään sitten sairaalassa. Se oli 94 ja 22-vuotiaana tapahtui.
Siis olit ihan makasit tai tuolissa kaiken maailman ruuveja päässä ja kehiä ja muita apuvehkeitä, etkä kävellyt viikkoihin tietenkään.
Joo, mutta se on sen verran pitkä prosessi, että ikään kuin oikaisen nopeasti. Että mulla oli hyvät kirurgit, jotka hoiti leikkauksen hirveän hyvin, pisti mun ton niskan ikaman takaisin kuosi, joka oli pahasti pirstaleisesti murtunut. Ja sitten mulla oli hyvät kuntouttajat ensin Turun TYKSissä ja sitten Käpylän kuntoutuskeskuksessa jatkui tämä kuntoutus. Mä menetin siinä käytännössä yhden vuoden elämästäni. Suunnitelmat lykkääntyi yhdellä vuodella, opiskelut ja muut, mutta musta mä opin siinä semmoisia opetuksia, joihin kannatti yksi vuosi tuhlata. Niin. Mä ajattelin sitä oikeastaan nykyään tosi hyvällä sitä koko tapahtumaa. Ei ole minkäännäköinen ikään kuin tuskallinen tabu. Pikemminkin jotain, johon mä suhtaudun hyvin arkisesti. Niin. Se on yksi vastoinkäyminen, joka mulla on tapahtunut, josta mä opin arvokkaita asioita.
Keskimääräistä hurjempi onnettomuus ihan varmasti. Mutta hienosti olet niitäkin aikoja kuvannut Käpylän kuntoutuskeskuksessa ja tuolla, ja olet valtavasti ammentanut ja itsestäsi oppinut. Mitä luulet, olisiko sinusta tullut erilainen ihminen? Tai erilainen kirjailija? Vai eikö mahdollisesti kirjailijaa ollenkaan, jos sitä ei olisi tapahtunut?
Mä luulen, että sellaiset tilanteet, sen ei tarvitse olla onnettomuus, sen ei tarvitse olla mitään fyysistä, mutta kaikki sellaiset ihmiselle tapahtuvat kokemukset, joissa joutuu ikään kuin perusasioiden äärelle, jos pateettisesti ilmaista, eli joutuu joko katsomaan kuolemaa silmästä silmään tai näkemään oman haurautensa ja heikkoutensa ja ihmisten yleisen haurauden ja heikkouden silmästä silmään, niin mun mielestä silloin pitää tehdä hirveä moka, jos ei siitä mitään opi. Pitää olla poikkeuksellisen tyhmä ihminen, jos ei siitä mitään ammenna. Ja se, mikä mulle itselleni oli paras kokemus tuossa, oli se, että mä olin ollut aika lailla semmoinen niin kuin nuoren miehen hybriskuvitelmissa elävä tyyppi, niin toi opetti mulle sen heikkouden yleisinhimillisyyden, toi vuoden räpiköinti ja kävelemisen uudelleen opettelu ja kaikki tällaiset. Ja se on semmoinen, mikä on ollut esimerkiksi opettajan työssä mulle iso ikään kuin psykologinen apu, että kun mä oon itse joskus nähnyt itseni äärimmäisen heikkona, ollut toisten heikkojen ihmisten ympäröimä, niin mä en pelkää semmoisia ihmisten heikkouden hetkiä, että jos joku tunnustaa vaikka jonkun ongelman tai jonkun pahan asian, joka omaa elämää varjostaa, mun mielestä ne on yleensä kiinnostavia rehellisyyden hetkiä pikemmin kuin jotain sosiaalisesti kiusallista, joka pitäisi heti lakasta maton alle. Ja opettaja-ammatissa siitä on ollut mulle sillä tavalla apua, että mä oon uskonut joissain tilanteissa kyeneeni sen takia opastamaan tai auttamaan tai ainakin kuuntelemaan jotain ihmistä aika rehellisesti, koska en pelkää noita elämän
varjoja.
Mitä ajattelet, Riku Korhonen, siitä, jos et olisi koskaan toipunut kävelijäksi ja täysmiehen tekojen tekijäksi?
Mä oon joskus sitä vaihtoehtoista historiaa miettinyt, koska mulla oli ihan selkeästi, mä tyksin sairaalassa jo päätin, että jos tähän jäädään, niin mä tapan itse, niin se oli tämmöinen ajatus, joka oli siinä helteisenä kesänä, kun mä jouduin makaamaan paikoilla niskavedossa ja kallavedossa.
Silloin heti samana kesänä?
Samana kesänä, joo, niin mulla oli hyvin selkeä suunnitelma, että jos mä jaloilleni pääsen, niin sitten lähtee henki. Et en mä ajatellut sellaista vaihtoehtoa, että mä olisin loppuelämän elänyt pyörätuolissa, mutta se oli tietenkin semmoinen niin kuin impulsiivinen hetken päätös, että todennäköisesti siinä olisi voinut käydä hyvin toisinkin, mutta en mä oikein osaa arvioida, että mikä se lopputulos olisi ollut. Ainakin sen mä tiedän, että elämästä olisi muodostunut hyvin erilainen.
Olet kertonut ja kuvailut kirjoissasikin siitä kertomuksia luonut, miten tutustuit näihin miehiin, joilla oli se sama tilanne päällä. Onko yhteyksiä säilynyt kehenkään?
Ei valitettavasti ole säilynyt kehenkään. Esimerkiksi Käpylän kuntoutuskeskuksessa tutustumaani hienoa ihmisen. Siellä oli sen jälkeen oli mulla hyvin voimakas halu ikään kuin sulkea se elämänvaihe takanani. Jättää se semmoinen niin kuin toipilasmaailma ja astua takaisin siihen maailmaan, joka oli mulle ikään kuin onnen kautta avautunut. Eli mä halusin tehdä voimakkaan pesäeron siinä ja sitten kävi vielä semmoinen, että kuntoutuskeskuksen kaikkein läheisin toinen kuntoutuja kuoli ja se ikään kuin vielä vähensi sitä mun motivaatiota, niin ollaan enää siihen suuntaan missään yhteydessä. Mutta sen mä huomaan. Aikaa jo itse, niin mä mietin, että mitähän näille ihmisille on tapahtunut, mutta musta tuntui, että mä karkasin vähän siitä maailmasta niin kuin koira veräjästä.
Sen ymmärtää, kyllä. Joo. Kun itse toivuit täysin, niin voi sanoa.
Niin.
Paitsi ne sieluun ja mieleen jäävät merkit, joista olet yrittänyt hyötyä ja sen ilon ottaa.
Joo, ei siitä jäänyt mitään sellaisia traumaattisia merkkejä mun sieluun, jotka jollain tavalla olisi jäänyt painamaan. Pikemminkin mä näen ne hyvinä jälkinä.
Ovi käy. Kuulenko oikein? Kuulen. Sisään. Morjens.
Uskomatonta.
Jykke Nieminen. Terve.
Tervehdys, Jykke. Moro. Kiva nähdä.
Erittäin.
Mitäs sä tiesit tänne tulla?
Mistä sä tiesit tänne tulla? Tiesihän se.
Hämälästi härkätiedellä.
Niin. Siis, te olette aika veteraanikavereita, ymmärtäisin. Mistäs homma lähtee?
Me ollaan tutustuttu Jyken kanssa kirjallisuustapahtumien kautta. Se on ollut sellainen meitä alun perin yhdistävä juttu. Ja sitten meillä on ollut yhteisiä tuttuja, kuten Pyysalon Joni, jotka on vielä edistänyt tätä, ja Anna-Leena, mun vaimo, on Jykken vanha ystävä.
No niin, Jykke, siis tervetuloa vanhan
Kiitos
kaverisi Rikun 41-vuotis radiosynttäreille.
Ensinnäkin tietysti, kun mä tulin synttäribileisiin,
niin
mä toin sulle, Riku, syntymäpäivälahjan. Mun mielestä tähän pieneen esineeseen liittyy aika paljon symboliikkaa. Siitä, minkälainen sä mun silmissäni oot. Sä oot rohkea, ennakkoluuloton. Saatat vastaa suukon keneltä hyvänsä. Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos, Jyrki. Eli siis mikäs näiden nykyään poliittisesti korrekti termi on? Miksi
sä et saa sanoa, että se on neekerin suukko.
Sitä emme sano neekerin suukkoa neekerin suukoksi, vaan suukoksi.
Joo.
Eli nämä on nykyään pelkkiä suukkoja.
Se on, ja toi on mansikkasuukko.
Joo. Eli etnisesti korrekti termi, suukko.
Joo. Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos, Jyrki.
Aika köyhä, vaikka itse asia on tietysti rikas ja mieluinen. Hei, mainitsitte Fyysalon Jonin, kaverin porukastanne, turkulaisesta kirjallisista piireistä, joista olet tänne saapunut, Riku. Niin Joni on lähettänyt tänne vähän runoutta. Tämä on nyt sitä syvällistä meininkiä. Tämä, hän pahoitteli, ettei itse jaksanut mitään tuottaa, koska oli ankarasti deadlineen kuristuksessa.
Joni tekee siellä parhaillaan seuraavaa runokokoelmaa, sitten mä ymmärrän hyvin, että kädet on täynnä.
Kuunnelkaas tätä.
Joo.
Anteeksi, Sano se, mitä piti, Jykke.
Mä halusin sanoa Jonista, että Joni on hieno ystävä, kuten Riku sinäkin. Mutta tuon Jonin kirjalliseen tekemiseen mä olin erittäin onnellinen Jonin novellikokoelmasta. Mä oon edelleen sitä mieltä, että niin upea runoilija kuin Joni onkin. Ja upeeta, että tulee kokoelma. Niin joku keino täytyy olla painostaa Jonia kirjoittamaan myöskin hiukan pitempää proosaa.
Sieltä on tulossa. Mä tiedän sen suunnitelmista Loistavaa. Sen verran, että kun sä saa tämän kokoelman kansiin, niin seuraava työ on romaanimittainen.
Aivan loistavaa.
Prosaisti kilpailija on sieltä tulossa. Just. Kuunnelkaa tätä Jonin lähettämää, koska ei itse ehtinyt kirjoittaa. Kärsimyksien maailma se on, vaikka kirsikka kukkii, issa.
Niin, se on tuo aasialaisen runouden, yleensäkin perinteisen runouden kauneus on siinä, että yksittäinen aistihavainto ja yksittäinen ajatus saadaan tuolla tavalla nidottua yhteen.
Joo, pistä vähän Jukke mikkiä lähemmäs suuta. Noin, hyvä, tulee enempi sieltä ulos miehestä. Seuraava. Kaskaitten laulu ei paljasta, että ne kuolevat kohta, Matsuo Vasho. Tämä on hieno.
Siinä on draaman kaari. Siinä kai on aika hyvä kiteytys siitä, että kuinka tässä elämässä itse asiassa mennään ja mihin. Tässä on vähän samanlainen kuin Tapio Rautavaaran runossa Syksyn lehti maahan ehti, samanlainen klangi, eikö?
Niin. Joo, siis kyllä. Mistä Jukke vähän alemmas nyt sitä mikkiä, sain juuri ohjeen. Hyvä, nyt se on hienon näköinen. Joo, sitten tulee Riku semmonen, mistä Joni kertoi alun perin, että tiedän, että Riku tykkää tästä. Pikku sammakko, älä anna periksi, issa on tässä.
Se on tämmöinen kannustusruno. Tai tavallaan, kun jos ajattelee noita runoja, niin niissä on jonkinnäköinen se elämän surullisen puolen tunnustaminen, mutta sitten kuitenkin siinä joko aistihavainnon kautta toivoa, ikään kuin rehellinen toteaminen siitä, että elämä sisältää no molemmat puolet, sekä sen kauneuden että sitten sen surun. Ja se on musta elämänkieltäjä on sellaiset ihmiset, jotka haluaa puhua pelkästään hilpeistä asioista tai haluaa, että puhutaan pelkästään optimistisista tunteista, koska me ihmiset ollaan semmoinen röykkiö, ristiriitaisia tunteita ja elämänkieltäjät on musta niitä, jotka ei suostu sitä kokonaispakettia ikään kuin käsittelemään.
Don't worry, be happy.
Ja sitä nyt synttäreillä yritetään, emmekä epäonnistu. Suomentaja on Veikko Polameri. Tämän on Pyysalo Joni vielä tiedoksi meille laittanut. Komeita juttuja, sitä paitsi nämähän ovat semmoisia haikuja, että nämä on hyvä myös nähdä. Runot ovat hienon näköisiä. Se on aina näin. Nyt on semmoinen hetki, Riku, että täytyy pikkasen mennä perusteisiin.
Perusteisiin? Mitä niin, tuo tarkoittaa?
Sinun kirjailijuutesi perusteisiin, koska olet syntymäpäiväsankarimme tänään, 41-vuotias ukko ja paras työkymmenesi on käsillä, näin olet itse sanonut, mutta perusteisiin kuuluu sen tietäminen, miksi. Itse kirjoitat, että minusta ei tullut kirjailijaa ainakaan siksi, että lapsuuteni olisi ollut haavoittava tai turvaton. Miksi sitten tuli?
Toi on musta sellainen kysymys, johon konkreettisen ja yksilitteisen vastauksen antaminen on mahdotonta ja turhaa. Mä itse aistin sen niin, että minussa on ollut jotain taipumuksia, jotka on tunnistanut kirjoista tavan käsitellä tätä elämää, joka kuitenkin aina on jossain määrin ollut mun mielestä problemaattinen ja vähintäänkin ristiriitaisella tavalla kiinnostava. Mä en tiedä sitä, että miksi käy niin, että kun mä kirjoitan jostain asiasta, niin mä voin sen jälkeen sen asian suhteen paremmin. Jotain minussa itsessäni kirjoittaminen parantaa, saa annettua muodon jollekin ongelmalle ja sen jälkeen sysättyä sen vähän etämmälle, mutta että mistä sellainen johtuu, niin ei harmainta aavistusta. En osaa sanoa. Se on mulle täysmysteeri. Se on puoli, jota mä en itsessäni tunne, mutta mä en myöskään pelkää sitä puolta päinvastoin. Se on muuttunut mulle vuosien myötä yhä läheisemmäksi ja tutummaksi ja turvallisemmaksi puoleksi.
Siinä on ainakin miettimistä loppuelämäksi. Mitäs Jykke Nieminen kustantajana sanot? Miksi ihmisestä tai Rikusta tuli kirjailija?
Mä ymmärrän, että kysyt, että mitä sanoisin kustantajana, mutta mä muistan Rikusta. Mä en ikinä unohda hetkeä, jolloin mun omassa elämässä oli kauhean paljon etsimistä ja työpaikalla tosi paljon murheita ja omissa elämäntilanteissa sellaisia paljon repaleita, paljon sellaista, että ei löytänyt oikein langan päätä, mihin tarttua vahvasti. Ja me tavattiin Rikun kanssa hyvin kesäisenä päivänä Ruissalossa, Ruisrokissa, ja kyllä, kuuntelimme Kari Peitsamoa ja CMX:ää ja Hertzen Brothersia ja kaikkea. Enemmän kuitenkin mulla on jäänyt mieleen se, että me kuunneltiin toisiamme tosi, tosi perusteellisesti ja paljon. Tuntikausia istuttiin lankku istuimella ja jaettiin hyvin iso hetki. Juotiin keskiolutta muistaakseni ja poltettiin nahkamme aika perusteellisesti ruissalolaisen auringon.
Se oli todellakin hellepäivä, se oli varmaan yli 30 astetta.
Ja se hetki on, Riku, jäänyt mun mieleen niin isosti, että whatever happens, mitä vaan, koska, missä, milloin, niin sitä en unohda koskaan. Ja mun mielestä tässä on sun kirjailijuudellesi hyvin iso nimittäjä. Erno Paasilinna sanoi joskus, että kirjailijaksi ei voi kouluttautua tai valmistua mistään oppilaitoksesta. Täytyy vaan elää sellainen elämä, josta on jotain kirjoitettavaa.
Ja, kirjailijaksi ja, tullaan elämällä kirjailijan elämää.
Elämällä elämää.
Niin.
Ja sä olet tarkkanäköinen, sä oot pelottavankin tarkkanäköinen kaikessa, mikä liittyy ihmisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin, mihin hyvänsä, ja sä saat ne tahrat paperille sellaiseen järjestykseen, että kun sitä lukee, niin mulla joka kerta, kun mä luen sun tekstiä, riippumatta luenko sun kirjaa tai sun kolumneja, niin mä mietin, kuinka etäällä sun askeleet on niistä tahroista, mitä sä paperille saat. Ja se, mikä susta tekee sinut, mun mielestäni, on se, että sun askeleet ei ole etäällä niistä sanoista, mitä sä kirjoitat.
Eivät todellakaan.
Sä kirjoitat, kuten olet, kuten elät, ja se on hämmentävää, ja se on ison kiitollisuuden paikka. Jos tässä tunnustan faniuttani, niin siinä on myöskin siinä mielessä niin kuin itsekkäät tarkoitusperät mulla, että kyllä mä kaipaan jatkuvasti kirjallisuudesta, jonka parissa viihdyn, kuinka se nyt sanoisi, vaihtelevasti, että kun on jättänyt aktiivikustantajan uran, niin on ollut aikoja, jolloin kirjaan tarttuminen on ollut aika vaikeaa. Mä oon lukenut käsikirjoituksia, kyllä, kommentoinut niitä ja ollut mukana näin. Muutama viikko sitten tartuin Lasse Lehtisen Arto Paasilinnan pohjiin tekemään Nätti Jussiin. Ja mun vaimoni sanoi mulle illalla, että et tiedä kuinka hyvältä tuntui, kun sä tartuit kirjaan ja uppouduit siihen. Niin kun, et oli ihana katsoa pitkästä aikaa. Mutta se, mitä mä kirjallisuudesta haen tai kirjoista, niin mä haen henkilökohtaisia elämyksiä, kokemuksia. Mä haen sieltä sellaista, jolla mä voin rakentaa omaa kummallista aatteellinnakettani tai minuuttani. Mä en ajattele, että taiteilijalla on joku tehtävä. Kirjailijan tehtävä on tämä tai tämä. Kirjailijan tehtävä on elää elämä ja laittaa ne tahrat paperille.
Elämä ja tahrat paperille, ja Paasilinnahan sitä on todistanut, ja Rikukin omalla elämällään, mutta samalla tämä Rikumme ajattelee ja kirjoittaa hyvin kirkkaasti, oikeastaan täyttää sen Anton Tsehovin antaman velvoitteen. Kirjailijaksi tullaan kirjoittamalla jokainen lause niin hyvin kuin osaa. Sekin on aika oleellista.
No siis toi on mulle läheisempi ajatus kuin se, että olisi joku tietyn tapainen elämä, joka pitäisi elää joku myyttinen kirjailijaelämä, koska mulle se on, mä oon nähnyt niin hienoja kirjoja syntyneen niin erilaisista elämistä ja niin erilaisista. Toiset on ollut sellaisia täydellisen neuroottisia eristäytyneitä omiin maailmoihinsa vetäytyneitä kirjailijoita ja silti sieltä on voinut tulla äärimmäisen rohkeita ja hienoa tekstiä. Toiset ihmiset on ollut luontaisia seurapiirihaita, eli eläneet aktiivisen sosiaalisen elämän ja silti kirjoittaneet sillä tavalla, että siinä ei ole mitään pinnallista. Että se on mulle semmoinen niin kuin mysteeri, että millainen sen elämä sitten pitäisi olla, mutta joku perusrehellisyys siellä täytyy varmaan siis olla.
Sä viittaat Tolstoihin esimerkiksi.
Mä voin viitata vaikka Franz Kafkaa elämän kummallisuuden kannalta, jos ajatellaan sitä, että kuinka hulluun, jos lukee hänen päiväkirjamerkintöön tai kirjeitään, kuinka paljon se on pelännyt. Mä muistan, oliko se Milenasta vai kenestä se muun muassa totesi näin, että minun rakkauteni sinua kohtaan ei pidä itsestään, mikä oli musta sellainen, kun mä ajattelin sitä virkettä, että toihan on tosi neuroottisin ja hulluin ajatus, mitä ihminen voi vielä kyseenalaistaa sitä omaa rakkautta. Ja silti se kirjoitti äärimmäisen rehellisesti.
Kirjailija voi tulla täys hullusta tai täys tavallisesta.
Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että kun jotkut kirjailijat käyttää enemmän kuin toiset alter egoa.
Joo.
Mun mielestä maailmankirjallisuudessa on yksi alter ego, joka selvästi on ylitse muiden. Ja se on Kilgore Throat.
Niin siis, eli Vonnegutin.
Vonnegutin alter ego, koska mun mielestä siinä Vonnegut on paljon omimmillaan Kilgore Throatina kuin Vonnegutina. Et kun katsoo, mitä Kilgore Throat on mieltä tai mitä se tekee, kun se laahustaa pitkin katuja, koko omaisuus mukanaan, niin onko mä väärässä? Musta tuntuu, että sä et voi kirjoittaa koskaan alter egon kautta.
En mä toistaiseksi ainakaan tarvinnut sellaista. Katsotaan, kun käy. Mä olen itse ehkä, mä olen vasta 5 kirjaa tehnyt. Voi olla, että jossain vaiheessa tarvitaan kaikki jonglööritemput ja koko paletti pitää kokeilla, mutta toistaiseksi mä en ole sen kaltaista ikään kuin johdonmukaista alter egoa itselleni tarvinnut. Koskaan ei tiedä, mitä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Just. Hienoa, Jykke, että tulit kaveriasi Rikua tänään radiosynttäreille onnittelemaan. Kiitos siitä. Aikamme alkaa olla pikkuhiljaa täytetty. Ja lopuksi katselen tästä yhden lauseen Rikun ystävämääritelmästä. Ystäviäni ovat ne, jotka eivät pelkää paatostaan. Ne, jotka eivät pelkää naiviuttaan, ne, jotka näkevät vaivaa sanoakseen jotain mielenkiintoista, vaikka kuulijoita olisi miten vähän. Tänään meillä on ollut paljon. Sen tiedän. Kiitos, Riku. Saat lahjan. Siinä Turun mies Paavo Nurmi sytyttää olympiatulen.
Velvoittaako tämä lahja johonkin?
Ei, kuuntelet vaan ja katselet reipasta kevättä 41-vuotiaalle Riku Korhoselle. Kiitos, Jykke, käynnistä. Ja hyvää elämää myös muillekin kaikenikäisille ja kokoisille. Heipä hei!
Kiitos.